Ruto, Washington, D.C.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na Lubwa na Moba, Pumia, pe Isangi. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo epesa melebino Ruto, Washington, na Edi Isango, na lisungi ya Marius Mohunga, pe Filme Maxa Koyadewa, na John Dryden, deba sungi biso, na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, bana bakende baleki mingi kati na koleka milyon moko na kama motoba ya bayeba kima bitumba na Ituri pe bazali komuna pasi tokoyoka mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislin Atiaboli.
Yebi nakati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime eza basi na bana lelo toza na plus de 5000.
Etat généraux ya presse na Nord Kivu, ndenge nini ba pandi sango ba koki kosala mosala na bango kasi ba boma mate. Ezalaki motune ya monene na likita ya nokpi mikolo mibale na Goma.
Po mosala ba pandi sango ezala malonga toki koloba me ya bopeto oyo ya longonya ebongi biloko ebele esalama na ba niveau ebele ebele pandi sango bango moko ba...
Na Masano, Espoir Focache nde ekipi ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique kukende na Africa League Basketball.
Ezaki match bandor senga biso physique, ezo senga biso bisusu esprit na technique. E ba joueur ba se surpassaki, ba réfléchir na passe nyok na rappelé ibangongo.
Na lina kanabiso ya Bozindo, Marius Mohunga ayambi moko na bilenge ba keli application moko ya kusunga bana kelasi koyeba kusala ba application kasi kozwa basite tukulanda yango awa na sango ya mokili ya lelo kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Basimba minduki ya bayi M23 bakote laki lelo bayi FARDC na bisika ba baz na bango ezali na mboka Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Pona baromètre sécuritaire ya Kivu ezali mbala ya minei uto le 7 novembre ya mubu moye, basimba minduki ya M23 bazali kokota bisika bayi FARDC bazali. Bosengeli koyeba ete bayi FARDC balobaka ete basiba botoli o maboko ma basimba minduki ya M23 ba mboka Ngugo, Penyasisi, kaka na territoire ya Rutshuru sima bitumba makasi na bayi M23. Kolanda bayi FARDC bayi M23 bayi bazali ko bundisa bango bazali ko uta bongo na ekolo Rwanda. Kasi ekolo Rwanda ezali ko boya bufunda miboye. Sima ya mobulu moye molika kilobi na ngumba Goma epayi wapi société civile ya Nord Kivu mobengisaki bato ko bimana balabala ko tambola pona ko telemela pe boyeyi ya police ya ekolo Rwanda o mabele ma ekolo Congo démocratique epayi wapi bato mine ibakufaki molobeli ya mbula matari wa ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya azali ko pamela bato ba bazali ko pesa basango ya lukuta pona ko pesa baye ekolo Kanda pona ko sala mobulu. Na malobazwa ki Patrick Muyaya lobi ete ata policier mokote ya ekolo Rwanda azali o mabele ma ekolo Congo démocratique pe alimboli ntina ya mobembo ya commissaire général ya police ya ekolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pe asengi na bapanzi sango na kosala musala na bango na ndenge esengeli pona kopesa sango ya solo pona kobundisa basango ya lokuta eye ekoki kopesa bato Kanda. Lolenge nini kosi sa bakambo mabe maibayi polisi mususu bazali kosala na ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na ngomba Kinshasa. Ezali makambo maye mazali kotungisa bayi ONG ya Asado. Mokambi ya ONG eye maître Jean-Claude Katende azali kosenga ete bayi polisi bazwa bongo formation esengeli na maimatali makoki mabomoto to droit de l'homme pe na maimatali mibeko maikolo. Asengeli susu na bayi justice kosala manso po ete ba policier bae bazali kosala makambo maye, mama be, bako kakozwa etumbu ya makasi po na kolakisa ndingisa na bae banso balingi kosala lisusu mobulu likolo ya ba civil. Abakisi ete esengeli pe lisusu kopesa longonya pe mpete na bae polisi bae bazali kosala mosala na bango na limemia po na kolakisa exemple na basusu. Conseil à sécurité à Nations Unies et ndimi ko poussa mandat misalami à MONUSCO na ekolo Congo démocratique pour na mobu moko lisusu. Bo poussa mi boye, bo landi ndingise à secrétaire général ya ONU, Antonio Guterres, à salaki na rapport na ye à salaki pour na ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2001 ya bayi police ya ONU nde esengeli batikala. Bopusa miboye bosengamaki mingi mingi na ekolo France na résolution 2612 et sengi ete bayi MONUSCO bakoka kolongwa na province ya Tanganyika liboso ete mobu 2022 et sila pe batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, pays Turi et ezali na Bitumba kino le 20 novembre 2022. Moïse Katumbi, Mokambi Lingomba Ensemble pour la République, a komaki lobby au Ngomba Kisangani, na province ya Tchopo, pour na kouvandi sa parti politique na ye. Na malobazwa ki libosu abatobayi ke baibayaki koyambaye na aéroport, kino na esplanade de la poste ya Kisangani, Moïse Katumbi a lobby ete, a ye na Kisangani ko senga mapamouli na bango, pe kouvandi sa parti politique na ye. Libosu abatobayaki koyuka ye, asengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique kolongola taxe e yaram ezali ko kotisa peuple na bobola. Moïse Katumbi abakisi na maloba na ye ete andimaki ko kota na union sacrée pona ko sala ete mboka ekende liboso kasi akoki kondima ata mokete bato basala makambo mayema kozongisa mboka osima. Awa na États-Unis, variant Omicron ya COVID-19 e komi bongo variant ya liboso ya bokono boye bato bazali kobela na mboka Amerika. Kakaramposo moye, 73% to 73% ya bakoni ya COVID-19 na États-Unis bazali bongo na Omicron. Mposo moleki bazalaki kaka 13%. Mokonzi ya ekolo Joe Biden akozwa bongo maluba na mwatango moke pona kopesa makanisi maye mpe mibeko masika mayesengeli kozwa pona bopanzani bwa variant Omicron na États-Unis.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye. Bozali kolanda lulaka la Amerika, Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bana bake nde ba leki mingi kati na milion moko na kama motoba ya baiba kima Bitumba na Ituri pe mingi batikala bitike pe bayoka kapasi basengaka mbongo na nzela pe bazanga kabile ya kulia ba mipesaka na misala ya makasi. Toyoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli sango yango ezali ya André Ndambi etangami na mosali wabino Edi Isango.
Uto sanza ya zomi na mibale ya 2017 etuka ya Ituri ezali katina bobumi ya somo bosalami na basimba minduki na batomboki. Bato mingi bazali kokufa pe ndako ya bato pe ya leta mingi ezali kobebisama pe basi na bana nde bato bamuna kampasi mingi koleka. Ndimbola ya mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Bon, nenzi boyebi bien, c'est depuis 2017 que bitumbe bandaki na Ituri et bandaki na territoire ya Njugu lelo presque la majorité ba territoire ya Ituri za touché ko tozana 5 territoires na Ituri lelo presque 3 territoires za touché Irumu, Njugu et Mambasa.
Kolanda bilimbo société civile ya Ituri et bimisi kalate koleka bato milio moko na pelena kama motoba ba kimi bitumba na Ituri. Mingi nde basi na bana, bazangi bubate la mi na bisika batia mi to na mabuta mayambi bango. Yango nde ememi bana mingi kubika na nzela na Bunia.
Yemi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazanga ba victime eza basi na bana. Lelo tozana plus de 5000 bana bazana balabala na kaka na ville, mais surtout ke na ba territoire tozana plus na 100000. Surtout bana basi, ça ne passe pas une semaine que ba violer ba na basi parce que na ba condition ba traverser na ba site ba déplacer eza déplorable parfois ba ozanga biloko ya kolia koza la obligé a kendosa la makambo moko ya mabe po azwa biloko ya kolia et eza vraiment danger ba ka ba grossesse précoce eza lelo ebelé na site ba déplacer seulement déjà moi na 17 ans ya 16 ans aza déjà na moi na bimisu bazo bimisa bazemi nous avons la conséquence de la guerre parce que quand on a traversé un site, c'est vraiment difficile. Donc, on a quitté le site, on a déplacé la place Bazali dans la ville, on a quitté la balabala, on a quitté un accident, un harcèlement sexuel, c'est vraiment ébélé.
Bana mingi bazali na mpasi ya monyokoli pe ya maladi po bazala kalibanda na mipepe miso mikoki koya. Lelo bana mingi basenga kana nzela pe basala kami sala makasi po na koluka biloko ya kolia. Lelo bunia ikoma na bana nkoto mitano na nzela kati na bakima bitumba nkoto nkama misato ya ituka ya Ituri bayi bazali na busenga makasi. Etat genero ya presse na Nord Kivu. Ndenge nini ba pandi sango ba kokiko sala mosala na bango kasi babu mamate ezali mutuna munene na likita ya mikolomi bale esalamaki na Goma sango na fiston isemwami.
Ezalaki na ngumba Goma epai wapi misala mia etat general ya presse misale maki bapandisango ya ba territoire motoba ya etuka ya Nord Kivu basanganaki mpona kososola lolenge nini mosala ya mopandisango mokoki kosalema na kimia na bokengeli mpe nini esengeli kobongisa po ete bobomi na masasi mpe bokangami ya bapandisango bokoka kosila. Moko ya bakam ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, Melia Loholo, tosololaki na ye na ntina ya mabongisi ma ye.
Etat généraux ezalaki vraiment important pour na biso parce qu'il fallait ko tia ngo en place pour permettre à ce que ba pandisango nyonso ya Nord Kivu toyeba comment marcher sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que esungi biso en tant que ba pandisango parce que ezalaki ba commission ebele, il fallait vraiment qu'on réfléchisse comment na lolenge nini toko ko bongisa musa na biso en tant que ba pandisango. Toza musa le bele ya kosala mais ba to remarquer que mon dérapage est belé, alors fallait tout s'engager ensemble, tout réfléchir pour nous comment on a le lengue nini. Il faut tout tambousa musa na biso pour nous informer la communauté na le lengue sengeli. Exactement bande ko ya bapandi sango ya Nord, ya Rutshuru, ya Walikale, Bazalaki, ya Masisi, to bengi si pe bande ko ya Sud Kivu. Président ya UNPC Sud Kivu Bazalaki, pour que ensemble en tant que journaliste tout monde le lengue nini, il fallait qu'on réfléchir pour na kobongisa musa na biso.
Edgar Maungu mopandi sango na ngumba Goma pe moko ya bae basalaki ete misala mina misalema alobiete mbula matari esengeli esala maso poete bapandi sango basala mosala na bango na kimia pe na bokengi bonso.
Mosala ba pansangweza la malonga toki kolomame ya mopeto oya longonya ebongi biloko ebele esalama na ba niveau ebele pansango bango moko balinga mosala na bango bayeba mibeko ya bango basala yango pe ndenge moto lobaka na lopoto na professionalisme na responsabilité sikoyo ebongi bakonzi baza na pembeni na bango bakonzi batala la likambo wana ya sécurité ya ba pansango Zamba kitisa bataxe wana beba adapte yango na banzinga zinge sika bapandisa ngo basalaka.
Mulobeli wa gouvernement ya etuka ya Nord Kivu alaki bapandisa ngo ete akosala maso pote mopandisa ngo nyonso ya etuka ya Nord Kivu abatelama na tina kosilisa bukanga mipe bubomina bango na liko oyu ya etat de siège. Tuka General Sylvain Kenge.
Nous devons donc travailler la main dans la main pour redonner le sourire, la paix et la quiétude
au Essengel Nabiso Nabino Tosala Musala Moko et Longo pour la coupe sa Essengo Pekimia Nabayimboka Neliko Oyo y a été des sièges. Nayango, na moyengeli ya ituka ya Nord Kivu, ba eta genero oyo ezali nzela. Pona biso ya koisa bino ete, bokengi na bino ezali ya motu ya pona biso. Boso sola ete, ngai, na ibisa ibino ete kino na kozala, molobeli wa moyengeli ya ituka ya Nord Kivu, mopanzi moko te akoiba na kokangama, misusu te, pona musala na ye azali kosala.
Ou ses propos, ses écrits, ou ses images.
Bapandi sango etuka ya Nord Kivu basepelaki na misala mie mia etat generau mie misalemaki mpo na mokolo mibale na ntina ya kobongisa mosala na bango na engumba Goma pe na etuka mobimba ya Nord Kivu. Naza bongo Fiston Isemwami wuta engumba Goma mpo na mongongo Amerika.
Na masano espoir Fokash nde ekipi ya yambo ya ekolo Congo Demokratika ekukende na Africa League Basketball sango na Valdo yamba yamba.
Espoir Fokash akomi ekipi ya yambo ya Congo Demokratiki eyazali kalifie na Basketball African League na edition ya mibale eyekobeta na Rwanda. Sima ya ekipi ya Congo Demokratiki kolonga la police 97-83 na Cameroun, ndeba mipesi nzela ya kalifikasyon ya mabongisi yeye puna mbala ya yambo. Kalifikasyon yeye nde pesi esengo mingi ilobifu langanga moko ya Espoir Fokash.
Sentiment eza makasi ya kozwa kalifikasyon puna deuxième edition ya bal. Oyo tomakaki na première edition, clairement ya Congo ebetaki. Mais deuxième edition tokobetango avec Espoir Fokash.
Kasi kalifikasyon yango ezwa makibo ngo na mpasi makasi elobi mokambito entraîneur ya Espoir Fokash Rafin Mwimba.
E maji ya suka ezaki mache bandao senga biso physique, ezo senga biso lisusu esprit na technique, e ba jouer ba se surpasa ki ba réfléchir na pasi nyoso na rappele iba ngongo pasi nyoso oboyoki oboyokaki pendant la préparation. Les lots aux na match moussouté après lobby. Bobi misa douleur na bino lelo, Bobi misa force na bino lelo, bo tiré na ba ressource vraiment nzamba pesa bino, Bobi misa to lukato gagné. Eza récompense ya ba effort na biso.
Roli Fulanganga yende azali moussani ya makasi na Fokash pona 97 points ye équipe na ye. Eti aki liboso ya ekipi ya polisi ye ati aki bo ngo 29 oyo ezali mbuma ya mosala ya makasi.
Kota 29 points ezano travail. Travail liboso. Sans travail, okobeta na niveau oyo te tobeti ba match awa na Cameroun. Parce que tozalaki devant ya ekipi oyo ya As Police, aza ekipi ya makasi, e azo rigorje ba jouwa ya makasi na kati ya ekipi na ye. Tozalaki vraiment motivé yako gagne match contre As Police. Pona toza kalifikasyon na biso.
Kalifikasyon na edisyon ya mibale ya Basketball African League ezali moko ya nzela pona kolakisa na mokili basketball ya mboka Congo Demokratiki elobi Ravin Mwimba.
Kobeta bal eze loko oyo coach nyonso, joueur nyonso azo luka pe ya sala. Biso sikoto sito sali yango, tala degre esengo. Eba luana eza miroir ya basket ya monde, paske kuna ba manager, ba scout, ba dirijan ndenge na ndenge ba otamisu na bango pona kotala ba joueur, ba coach, autre.
Si Miami Bumbale ya bozalani na ye, Espoir Fokash azali bongo molongi ya Kinshasa, molongi ya Congo, pe ya kobeta pona mbala ya yambo, Basketball African League.
Na nambo zindyo ya lelo, Marius Munga ayambi Merlin Luzayamo moko na bakeli ya application Never Give Up. Ekosunga ba étudiant ya Ecole Congo Démocratique kukende kotanga libanda tolanda.
Bilenge baike na bikolo na biso ya Afrika, sima ya bosili sikelasi na bango, mingi bazalaka na posa ya kukende kotanga libanda. Kasi kotanga libanda, ezali na makambo ebele. Pona basusu, esi yela bango ete, bato bazali kosenga bango mosolo, pona kukumisa bango na universite na mboka ya bapaya. Na yambi pona bino lilo, elenge moko, Ekolo Congo Demokratik, oyo aleka na makambuana pelukola. Kasi, pona kosala ete, baninga misusu, ba etudyan ya ekolo na ye, aleka lisusu na nzela wana te, asangani na baninga baye, pe bakeli application moko na kombo ya Never Give Up. Pona kopesa nzela na bilenge banso ba Afrika ba balingi kokende kotanga na mboka bapaya kolukwa kozwa ba information e bazali na yango tina pona kokota na ba universite eye.
Komo nanga Anel Marlon Luzayamo, me pona ba msusu ba benga kanga Marlon, pona bato baza beaucoup plus proche ba benga kanga Anel. Nazalaki élève na Itigombe, na sisa na Itigombe, et puis nazalaki okola président élève, président Liboso Oyo, ministre ya kala Marke Kwango, a nomaki asaki système moko na niveau ba élève, niveau ba école, tandoko kosala vote, okande tout sala kana pays, ndebo poni président ngazaki président elboso ya Iti Gombe après na 2012 na ki na Russie ko ko tanga na Russie na ko koma kuna ndi na se randa ki compte que na pesa ki mbongo ebele na place mbongo basenga ki ngai na pesa ki ebele koleka et na kanisa ki zaki ka toujours ba congolais mais tant na komi kuna na se rendre compte eza batuni on surtout et université zo sengelo ko mokote mais ozo kumona ke ba etudiant ba futi ebele, ba etudiant mususu ya Colombie bazo futa ba 5000 nazana ba camarade mususu ba ya deja futa Minerval nyoso, mais Minerval ezat mais ba futi te na école. Donc après ça na komi président ba etudiant na bandele oso président ba congolais après président ba etudiant étranger nyoso na katia université et na tango wana ndi na comprendre que problème eza vraiment global yango
na programme problème na yo wana o lobby eza global toko toko beta isolo nango tout à l'heure mais na lingi d'abord o tozonga mwa muke tango si si classe na yo ya Congo pour kende kotanga na mboka Russie est-ce que zalaki choix na yo ya kokende na Russie parce que mona ki université a bien ou bien onga ki okende ailleurs mais Russie monani o lobby okende na Russie parce que te yebi ke soko uti Congo, mboka to baka français pour kende kotanga na Russie. Est-ce que zaki choix na yo moko ou bien circonstance nde salaki ke ou kende na Russie?
Bon, en fait, ils ont circonstance parce que ils ont choix n'anga de bosser avec les États-Unis, mais c'est là que Simba quitté des maman Oyangai a trouvé l'engai nini université en Russie à travers cousin en Amoko. Amoko n'aiba qu'état en Russie, t'es n'aiba état mutu moko t'as là qui kuna et loco la choix pe sa maki porte fonga maki yangwana tokenda ki.
Alors tant au kei Russie, mais pas au kende, donc les solo na yo zali ke basengi yo au foot à ba frais. Pour que a commissaire na université wana ils allaient wana
ils allaient wana donc parce que qui va frais il y a admission
ceux qui allaient secrétaire au coup qui s'est so montant boni au yo futaki à l'époque pour qu'il na Russie
montant là c'est rappelé vraiment te mes acquis vraiment kambongo vraiment parce que et comment qui sont allés na ba frais na moto na comment qui kuna zwa qui na mbongo ya frais ba ni nion soana et comment va affaire à ba 2000 3000 comme ça alors que l'université c'est quand c'est comment côté.
Donc, ma frère, on a eu foutu qui en haut, moutouana, moutouazoua, qui en université, t'y a la rossengate. Mais, na moment, ni yo découvra qui que université, t'y a la rossengambongote.
Tant au komikuna, parce que souvent, ils ont la raison au komikuna, ne bandeli, ou comprendre ma kamboute. Mais, tant au bandiko, vivre kuna, à ces moments, comment comprendre ma kambou. Et, zélo, moussou, se pèse à la rabiso passi. Donc, komara, tout à l'heure, ceux qui 5 ou 6, comme ça, là, tout à l'heure, on a problème, il y a, pas tout qui au kanaba photo, passeport. Même na photo passeport monitant obiso ba congolais to lobaka ke ba président ba kondi baza mabe ezaka parce que tout monde ba au action ba président bazo sala mais obiso to sala to mona rangote. Imaginez même na photo passeport et na photo passeport mutazo le ki se lombongo ya photo passeport en plus c'est cela zo lobano ko ya ko kanga sous photo te so ye a ba okango na la police. Alors que mbongo asengi ko yo ba ki mbongo ya rouble ta sengi mbongo ta le bile. Donc, tant où nous vendicuna après bah quelques temps parce que nous avons eu mon mère qui était dans la colombe russe après 3 mois la commune déjà présent bah congolais dès tout comment on y va ma solo nyonso n'ingu bah ça tout le monde comprend que c'est un côté
tout ibi que bah nyonso bah trouver la solution à bah problème bah les cas bah difficulté tant où à comprendre à l'outil à résoudre problème au yazoa donc bah la moko idée elio n'engenini au koki ko aider bah étudiant mususu pour que bango bale kananzela oyo le kakite des places makanisi nayo auto ya mbeli yo lelo et outi betra sumo mukeli solo ya experience nayo obandi ko créer plateforme ndengeni.
Bon, en fait idée ya ki mbala mon côté parce que makamone le kakite na 2012 tamu na silisi cours ya langue parce que so comme na Russie fo na cours à langue tamu na silisi cours à langue na bandi na deuxième na bandi sko cours normal na cours normal na banda ki na électricité mais nokwa na sisa na itigo mena électricité na banda pe kuna électricité mais na zaki vraiment ko linga sous électricité makasité na ndo linga mingi informatique nde na ko zoa idée na 2013 ya ko créer application moko lokola TikTok mais as ndenge moko kana TikTok même idée mais à ce moment lokola na zaki na connaissance était na ebaka vraiment informatique était moi na créer za te nde na deux je crois na 2013 na souka nango na changer na informatique na bandi ko tang informatique na bandi ko apprendre ni babenga kongo de koko ma developer na wun ko apprendre beaucoup plus sur YouTube nga moko kolanda de na 2015 ou 16 na solo na camarade na nga moko wana na otu na zoko préparation ya na solo na camarade ya bisinga ki autu ko bungisa $2000 comme on a été chic nga ki na Canada ba muta zoi mbongo muta na porté disparu bona bona de na idée comment ou ya malembe malembe pourquoi ko résoudre le problème en atté na mboko na biso kote na uti na Russie za la kipe grand problème tozo akaba tu baza ko lela futa jambo ka Minerva la komi kuna Minerva ba futite alors na ko résoudre problème ndina ndu ko raisonner na 2018 na expliquer camarade moko aza na Sénégal aza pe congolais a trouvé idée bien mais ko banda ezaki un peu difficile ndina 2019 na avril na bandi ko luka non kombo pona fo pesa non kombo na plateforme et comme vous avez qui facilité banda qui ba edunet ba edinini banda qui vous mbaté dina ko zo kombo ya never give up c'est comme ça que to bandi
kombo ya application na yo never give up ne jamais abandonner na français mais ndenge yo zo komela ngweza différent donc never ezali n a v e r g i v
oui
app avec a p p voilà never give up. Okay. Alors, tina ya application oyo eza penza nini?
Selon expérience na biso, au moins ceux qui ont eu visa, aucun temps en étranger, tous à la ka excité, ou se peli, ou sa ba fête, ou bengi ba camarade, n'a aucun autre tanga, mais tant au koko makuna, eza facilité. Imaginez que yom de tanga vi nom obimana, na français, au komi na pays, moko foutanga na russe, au bandino a zéro, bandano koko nan A, B, C, D. Na ebi ke, ozo comprendre elo na zo loba même soko loba anglais te comme une États-Unis au bandanian anglais na bandeleza facile okomona l'air moko okomona ke kitisio okomona eza passi okomona ke ozo attendre sur tout temps ozo zonga soko tika ki mona na Kinshasa oko se rendre compte que yona mona boko na niveau moko parce que mona na maternelle ba tangi c'est B C D yo pe ba tangi c'est B C D alors et belé abatu avec les temps bâti kara facilement sur 100% des élèves ou bakina il y a élèves ou étudiants bakina autant en étranger simplement na koko ba ko la ba 20% ou 10% de basile saka biso to bandaka na programme to banana ba colombien na batunion to bandaka 45 à 47 mais to silisa au nombre de 4 imaginez ba misus batonga ba mboka na bango eza facilité alors tellement que nous une société na biso na zanga moko tozoza 28 en ba pays différents alors majorité na biso tozoza étudiants tozoza ki étudiants alors étudiants pe ya moko na biso tozoza étudiants ya nini internationaux donc Germanie Canada États-Unis alors donc to pesa message espoir ya sika on a étudiants bazo ya donc to lobala bango que ceux qui biso tozoza ki capable ya ko silisa ya ko ya ko silisa kasti na soka ceux qui biso qui est capable parce que Bélé et Bissou Bayaka sans bourse, parce que tu vas bourse, tu seras capable et tanga tant à cause de bourse pour continuer, même pas sans bourse, tu sais si tu n'as pas ce qui est capable de bien un peu beaucoup de choses à l'envoi, ou abandonner. Donc tu peux se combo, never give up. Chaque élève va avoir un carte téléphone, naé, à comment on a never give up. Donc, si on veut, on lui dit, ah, il a passé, nati kanangai, ah, bouina bouina bouy. Donc, tu rappelles autant au côté d'une application, telle application, never give up pour abandonner jamais.
Matondo mingi Marius Muunga na Merlin Luzayamo a limbole libiso li kambulitali Never Give Up application bana bakelasi ya ekolo Congo Democratique pe Afrika bakoki kosali la pona kokinde kotanga na mboka ya bapaya ezali sango ya mokili ya lelo ya edition ya yambo uta Washington na edi sango ya motu ya lelo ezalaki bana bakende baleki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya bayibaki mabitumba na Ituri pe batikala lokolo ya bitiki pe basengaka mbongo na nzela basalaka misala ya makasi tolandaki reportage ya Gislin Atiaboli ya nabiano na ye Etat Generaux ya presse na Nord Kivu ndenge nini bapandisa ngoba kokiko sala mosala na bango ete bakufa te ezalaki motuna ya likita linene liye lisalamaki na Goma mikolo mibale na Masano. Espoir Focache nde ekolakisa elongi ya ekolo Congo Demokratika na Africa League Basketball. Tokomi na suka ya sango ya mokili na biso edition ya yambo tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango isusu sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi sango na Marius Munga pe na lisungi ya Firmin Maxa Kuya Wade nde topesaki bino sango eye na George na John Dryden ezalaki wabino Edi Isango tokutana na 20h30.